พระยาเวคือพระเจ้าที่ทรงรู้สึกพระเจ้าที่ทรงสดับฟังคำร้องทูลของเราและทรงตอบสนองด้วยพระเมตตาคุณวันนี้ครับเป็นสัปดาห์ที่3ของชุดคำเทศนาจากพระธรรมโยนาในสัปดาห์แรกเราได้เห็นโยนาผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่ตัดสินใจกบฏต่อพระบัญชาของพระเจ้าเขาทำทุกอย่างที่ตรงข้ามกับพระดำรัสกับสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้สิ้นเชิงพระเจ้าให้เขาไปทางตะวันตกไปนีเนเวเขาไปตะวันออกไปทาชิดเมืองที่อยู่สองเมืองนี้ห่างกันระยะ 4,000 กิโลเมตรแต่พระเจ้าก็ออกตามหาโยนาด้วยพระเมตตาของพระองค์โยนาหนีลงเรือพระเจ้าตามไปที่ทะเลส่งพายุใหญ่ของพระองค์มาแต่สุดท้ายโยนาเลือกที่จะยอมตายแทนที่จะกลับใจเลือกที่จะให้คนเรือจับเขาโยนลงทะเลมากกว่าที่จะหันหลังกลับไปหาพระเจ้าในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่สองเราได้เห็นจุดเปลี่ยนของโยนาเมื่อโยนาอยู่ในท้องปลาใหญ่เมื่อโยนาจมน้ำจวนจะตายโยนาเองตัดสินใจอธิษฐานกับพระยาเวพระเจ้าที่ทรงรู้สึกพระเจ้าที่ทรงเห็นพระเจ้าที่ทรงได้ยินและพระเจ้าที่ทรงสงสารพระองค์สงสารคนที่ลำบากคนที่กำลังจมน้ำคนที่กำลังติดดินอยู่ที่นี่และพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นพระเจ้าที่รู้สึกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ทรงลงมาช่วยเหลือคนที่ยากลำบากและมักจะทำอะไรที่เกินความเข้าใจของมนุษย์อะไรที่มนุษย์เรียกว่าเหลือเชื่อเมื่อโยนาอธิษฐานที่ก้นบึ้งของทะเลที่ท้องมหาสมุทรพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าทรงสงสารพระเจ้าส่งปลาใหญ่มากลืนโยนาไว้เพื่อช่วยชีวิตเขาในสัปดาห์นี้ครับเรามาถึงสัปดาห์ที่3ในพระธรรมโยนาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่10ผมคิดเป็นตอนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดหลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องเป็นตอนที่น่าตื่นเต้นมากๆด้วยคำเผยพระชนะที่ผมคิดว่าสั้นที่สุดในพระคัมภีร์จากปากของผู้เผยพระชนะที่ลังเลจะเผยพระชนะมหานครใหญ่กลับใจจากวิถีชั่วร้ายครั้งนี้ครับจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะขออนุญาตอ่านจากพระคัมภีร์ฉบับที่ผมดัดแปลงจากอมตะธรรมร่วมสมัยต้องขอเรียนตรงนี้นิดนึงครับว่าปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเอาคำแปลส่วนตัวมาอ่านในที่สาธารณะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดคิดว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านใช้อยู่เนี่ยหรือเราไม่มั่นใจในพระคัมภีร์เหล่านี้หรือกลัวคนเข้าใจผิดครับคิดว่าผมเก่งกาจเก่งกว่าคนแปลคนอื่นในพระคัมภีร์ผมขอยืนยันครับพระคัมภีร์ที่เราใช้อยู่เป็นพระคัมภีร์ที่ถูกต้องเป็นพระคัมภีร์ที่ดีที่ผมเลือกจะดัดแปลงบางถ้อยคำที่ผมอยากจะเปลี่ยนเนื้อหาบางคำเนี่ยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนความหมายแต่อยากจะเลือกคำบางคำที่สะท้อนให้เห็นบางแง่มุมของต้นฉบับที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้เห็นการเล่นคำการเจตนาใช้คำของภาษาฮีบรูได้ดีกว่าแต่หลายๆครั้งครับมันก็ต้องแลกมาด้วยกันที่มีภาษาไทยที่อ่านแล้วดูแปลกๆอ่านแล้วดูไม่ค่อยสละสลวยเพราะเราต้องการอยากจะเห็นว่าภาษาฮีบรูจริงๆว่ายังไงครับวันนี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะขออนุญาตใช้พระคัมภีร์ฉบับแปลส่วนตัวครับในพระธรรมโยนาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่10ให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าผมจะอ่านจากพระธรรมโยนาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่10แล้วพระดำรัสของพระยาเวมาถึงโยนาเป็นครั้งที่2ว่าจงรีบลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และประกาศข้อความที่เราบอกแก่เจ้าโยนารีบลุกขึ้นและไปยังนีนาเวตามพระดำรัสของพระยาเวขณะนั้นนีนาเวเป็นนครใหญ่สำหรับพระเจ้าการดลชมเมืองใช้เวลา3วันโยนาตั้งต้นเข้าไปในกรุงเดินทางได้1วันและเขาประกาศว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกพลิกผันชาวนีนาเวก็เชื่อพระเจ้าพวกเขาประกาศให้มีการถืออดอาหารและชาวกรุงทุกคนตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดจนถึงผู้น้อยที่สุดสวมเสื้อผ้ากระสอบเมื่อกษัตริย์นีนาเวทรงทราบเรื่องนี้ก็ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ถอดฉลองพระองค์ออกเอาผ้ากระสอบคุมพระองค์และประทับในกองฝุ่นชุลีแล้วทรงประกาศในกรุงนีนาเวว่าโดยพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์และขุนนางทั้งหลายห้ามไม่ให้ผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดกินหรือดื่มอะไรแต่ให้ทั้งคนและสัตว์ห่มตัวด้วยผ้ากระสอบให้ทุกคนเรียกร้องพระเจ้าอย่างเร่งด่วนให้แต่ละคนกลับใจจากวิถีชั่วร้ายและความรุนแรงในอุ้งมือของพวกเขาใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจทรงอดกั้นพระทัยไว้ด้วยพระเมตตาพระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อเราจะไม่ต้องพินาศเมื่อพระเจ้าทรงเห็นการกระทำของพวกเขาที่พวกเขากลับใจจากวิถีชั่วร้ายของตนพระเจ้าก็เอ็นดูสงสารให้พ้นสิ่งร้าย ที่พระองค์ทรงตรัสว่าจะทำกับพวกเขาและไม่ได้ทำกับพวกเขาขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์กับเรื่องราวในพระธรรมโยนาห์ที่พระเจ้าอนุญาตให้บันทึกขึ้นในพระคัมภีร์เล่มนี้เมื่อถึงวันนี้เองขอที่เราเองจะเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นพระเมตตาของพระองค์มากขึ้นใจที่พระองค์ทรงมีกับนครใหญ่อย่างนีนาเวนครที่ได้ชื่อว่านครชั่วร้ายเราขอที่เราเองจะมีใจเช่นนั้นเช่นกันเหมือนกับที่พระองค์ทรงมีในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งครับพระยาเวคือพระเจ้าที่ทรงรู้สึกทรงสดับฟังคำร้องทูลของเราและทรงตอบสนองด้วยพระเมตตาคุณผมคิดว่าเมื่อเราเองมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเห็นชัดครับว่าพระธรรมโยนาแสดงถึงพระเมตตาของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาในสองบทแรกเราได้เห็นพระเมตตาของพระเจ้าที่สำแดงกับคนสองกลุ่มหรือคนสองคนคนแรกที่ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าอย่างชัดเจนคือโยนาคนที่กบฏกับพระเจ้าไม่ยอมรับพระบัญชาของพระเจ้าคนที่หนีพระเจ้าคนที่ตัดสินใจเลิกรับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าทรงออกตามหาเขาช่วยเหลือให้เขาพ้นรอดพ้นจากหายนะไม่ต้องให้จมน้ำตายอยู่ใต้มหาสมุทรพระเจ้าทรงแต่งตั้งปลาอย่างที่คราวที่แล้วผมบอกว่าพระคัมภีร์บอกซะด้วยซ้ำว่าพระองค์ทรงแอปพอยต์พระเจ้าตั้งพระเจ้าเลือกพระเจ้าเจิมปลาตัวนี้ให้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตของโยนาและสำลอกเขาเองออกมาที่ริมฝั่งคนกลุ่มที่สองที่ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าที่เราเองได้เห็นที่ผ่านมาคือคนเรือที่มุ่งหน้าไปยังเมืองทาชิชคนเรือที่ไม่รู้อีโนอีเนแต่คนเรือที่เขาต้องพบว่าเขาต้องพบกับพายุใหญ่ที่เขาเองไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีเขาร้องเรียกหาบรรดาพระของเขาเองทั้งหลายแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการช่วยเหลือมาไม่ถึงและสุดท้ายเขาเรียนรู้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะโยนาจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ร้องขอบรรดาสารพัดพระของตนเองได้กลับมารู้จักพระยาเวพระเจ้าผู้สร้างทะเลและแผ่นดินโลกผ่านทางคำพยานของโยนาที่เขาเองไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพยานเพื่อพระเจ้าเท่าไหร่นักและเมื่อเขาเองโยนาลงทะเลผู้เผยพระชนะของพระเจ้าผู้เผยที่ตั้งใจหลบหนีพระเจ้าเขาเองก็เห็นว่าทะเลที่เคยเป็นคลื่นปั่นป่วนก็สงบนิ่งเรียบคนเหล่านี้หันมาเกรงกลัวพระยาเวและนมัสการพระยาเวทันทีในบทที่3ครับพระเมตตาของพระยาเวได้สำแดงออกมาอีกครั้งกับคน2กลุ่มเช่นเคยคนแรกครับก็คือโยนาครั้งนี้คนกลุ่มที่สองไม่ใช่คนเรือแต่เป็นนีนาเวนครใหญ่คนเขียนโยนาครับถ้าเราเองได้มีโอกาสอ่านพระธรรมโยนาผมหวังว่าตอนนี้เราน่าจะได้เริ่มกลับไปอ่านโยนาแล้วบ้างพระคัมภีร์บางๆครับกระดาษ2แผ่นจริงๆผมคิดว่าโยนาบรรยายเรื่องอย่างในมุมในวิธีที่เราเองคิดว่าเราเองจะต้องอ่านและเปรียบเทียบเนื้อหาเรื่องนี้เนื้อหาของผู้ที่รับพระคุณทั้งโยนากับคนเรือหรือโยนากับนีนาเวมีความเหมือนมีความแตกต่างในหลายแง่หลายมุมทั้งท่าทีทั้งกระบวนการทั้งปฏิกิริยาหรือแม้แต่การตอบสนองของพระเจ้าหรือการตอบสนองของโยนาเองซะด้วยซ้ำมีบทเรียนมากมายครับถ้าเราเองเห็นถึงโครงสร้างถ้าเรามองด้วยแง่มุมของการเปรียบเทียบเรื่องที่ผมคิดว่าพระธรรมโยนาตั้งใจจะเขียนเพื่อจะเปรียบเทียบให้เราเองดูเพื่อจะเองเข้าใจถึงโครงสร้างทราบซึ้งถึงสิ่งที่โยนาผู้เขียนโยนาเองอยากจะสื่อสารวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการถอยกลับไปดูภาพใหญ่ของพระธรรมโยนาก่อนถอยให้เองเห็นว่าโครงสร้างของโยนาทั้งเล่มเองเป็นอย่างไรก่อนที่เองจะเจาะลงไปในรายละเอียดของบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่10แล้วเราจบลงเช่นเคยครับด้วยบทเรียนแง่คิดที่เองได้รับจากพระธรรมโยนาเล่มนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างของโยนาทั้งเล่มจากนั้นเราไปในโยนาบทที่3พระคัมภีร์หลักของเราในวันนี้สรุปลงด้วยคําแง่คิดคําสอนที่เราได้รับจากพระชนะของพระเจ้าเริ่มต้นดูที่โครงสร้างด้วยกันแล้วกันครับเราเองตอนนี้คงทราบดีนะครับโยนามีกี่บทครับ4บทถูกไหมครับบทแรกพูดถึงการทรงเรียกของโยนาผลที่เกิดขึ้นบทที่2พูดถึงการช่วยกู้คำอธิษฐานของโยนาบทที่3นี่เป็นการทรงเรียกครั้งที่2ของโยนาอย่างที่เราได้อ่านไปและผลที่เกิดขึ้นบทที่4ครับพูดถึงโยนากับพระเจ้าที่เขาเองโดนตำหนิหากดูในแง่โครงสร้างครับผมคิดว่าโยนาเองแบ่งเป็นหนังสือที่เรียกว่ามีฉากอยู่2ฉากมีเนื้อหาหลักๆอยู่2เรื่องอยู่2รอบที่หมุนล้อเลียนกันรอบแรกหรือฉากแรกที่ผมใช้เนี่ยคือบทที่1บทที่2ฉากที่2ครับคือบทที่3บทที่4ถ้าเราดูบทที่1บทที่2ดีๆเนี่ยผมคิดว่าหัวข้อหลักที่จะสรุปได้ก็คือว่าหัวข้อที่เรียกว่าโยนาที่ทะเล ืออาจจะใช้คำว่ายิวที่รอดตายอยู่ตั้งแต่บทที่1จนถึงจบบทที่2ถ้าเราไล่มาด้วยกันครับบท1ข้อ1ถึงข้อ3พูดถึงการทรงเรียกของโยนาครั้งแรกบท1ข้อที่4ถึงข้อที่16พูดถึงโยนากับคนเรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บนเรือถัดมาครับบท1ข้อที่17ถึงบทที่2ข้อที่10เป็นตอนที่โยนาขอบคุณพระยาเวที่ทรงช่วยเหลือตนและในตอนที่ยาวตรงนี้ครับถ้าเราแบ่งลงมาดูดีๆเราจะเห็นว่าข้อแรกบท1ข้อที่17สำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าตอนต่อมาตรงกลางครับบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่9พูดถึงคำอธิษฐานของโยนาแล้วตอนสุดท้ายข้อสุดท้ายในตอนจบของฉากแรกบทที่2ข้อที่10เป็นการตอบสนองของพระเจ้าต่อโยนาทรงให้ปลาใหญ่สำรอกโยนาบนที่แผ่นดินแล้วถ้าเรามาดูครึ่งหลังเพราะวันนี้เองกำลังอยู่ในครึ่งหลังในฉากที่2ของพระคัมภีร์เล่มนี้ผมอยากจะเรียกว่าหัวข้อโดยรวมๆคือโยนาที่นีนาเวหรืออาจจะเรียกอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่านีนาเวรอดตายอยู่ตั้งแต่บทที่3ข้อที่1ถึงบทที่4ข้อที่11ถ้าเรามาดูครับเราจะเริ่มต้นเห็นเหมือนกันนะครับการทรงเรียกครั้งที่2อยู่บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่3ล้อกับการทรงเรียกครั้งแรกเลยถัดมาครับเป็นโยนากับนีนาเวบทที่3ข้อที่4ถึงข้อที่9เสร็จแล้วเราเองเห็นโยนาที่มีปฏิกิริยาตอบสนองของพระเจ้าที่ช่วยกับนีนาเวนั่นคือบทที่3ข้อที่10ถึงบทที่4ข้อที่11นั่นจะเป็นครั้งหน้าในตอนใหญ่ตอนนี้เองครับเราเห็นประการแรกพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันพระคุณของพระเจ้าในบทที่3ข้อที่10ที่พระองค์ทรงตัดสินใจยอมที่จะไม่ทำลายเมืองนีนาเวถัดมาครับในบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่3เป็นคำอธิษฐานของโยนาเช่นกันแล้วก็จบลงด้วยคำตอบสนองของพระยาเวที่ค่อนข้างจะยาวกว่าตอนแรกถ้าเรามาเห็นถึงตรงนี้ครับจะเห็นว่าโครงสร้างจะเป็นเรื่อง2เรื่องที่มีโครงเหมือนกันทุกประการโครงเดียวกันเนื้อหาอาจจะแตกต่างกันฉากที่1กับฉากที่2มีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นบางแง่บางมุมในความเหมือนในความแตกต่างสิ่งที่คล้ายสิ่งที่ไม่คล้ายเพื่อเจตนาจะเองได้เรียนรู้ในอะไรบางอย่างเราเห็นเริ่มต้นด้วยการทรงเรียกการทรงเรียกมี2ครั้งและไปเรียกโยนาทั้งคู่ถัดมาเราเห็นโยนาถ้าพูดรวมๆครับโยนากับคนต่างชาติครั้งแรกคือโยนากับคนเรือครั้งที่2โยนากับคนนีนาเวถัดมาเราเห็นพระเจ้าสำแดงพระเมตตาของโยนาครั้งแรกสำแดงพระเมตตากับโยนาครั้งที่2สำแดงพระเมตตากับชาวนีนาเวพระเจ้าสำแดงพระเมตตาทั้ง2ครั้งเราเห็นปฏิกิริยาของโยนาครั้งแรกขอบคุณครั้งที่3ตำหนิต่อว่าแล้วเองก็เห็นปฏิกิริยาตอบสนองของพระเจ้าเป็น2รอบที่ล้อเลียนกันไปตลอดเวลาทุกเรื่องมี2ชุดให้เราเทียบทุกเรื่องมี2เหตุการณ์ทุกเรื่องมี2แง่มุมแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันเหตุการณ์ทํานองเดียวกันเรามาดูเรื่องจุดเปิดก็ได้ครับที่นี่การทรงเรียกของโยนาอยากจะชี้เล็งเห็นชัดเจนและอยากจะเป็นการหนุนใจว่าให้เราเองกลับไปลองอ่านพระคัมภีร์ใหม่ดูครับแล้วลองเทียบแบบนี้ดูผมเชื่อว่าเราจะเห็นอะไรที่น่าสนใจจากพระเจ้ามากขึ้นเราดูการทรงเรียกครั้งแรกของโยนาครับบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3เราเองเห็นคุ้นกันอยู่แล้วพระดำรัสจากพระยาเวมาถึงโยนาบุตรอามิไทยว่าจงรีบลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่เทศนาตักเตือนกรุงนั้นเพราะความชั่วร้ายของมันกระชอนขึ้นมาต่อหน้าเราแต่โยนาก็รีบลุกขึ้นหนีจากเบื้องพระพักของพระยาเวมุ่งหน้าไปยังเมืองทาชิตเขาเดินทางลงไปที่ยัฟฟาพบเรือที่จะลงไปเมืองทาชิตจึงจ่ายค่าโดยสารแล้วลงเรือจะไปทาชิตเพื่อหนีจากเบื้องพระพักของพระยาเวนี่คือการทรงเรียกครั้งที่1พอมาดูการทรงเรียกครั้งที่2ตอนที่เราเองอ่านไปแล้วข้อ1ถึงข้อที่3มาดูข้อความแรกด้วยกันครับพระดำรัสจากพระยาเวมาถึงโยนาเหมือนกันเปรียบเลยครับครั้งแรกเติมคำว่าบุตรอามิไทยครั้งที่2ย้ำว่าเป็นครั้งที่2แล้วพระดำรัสล่ะครับจงรีบลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่จงรีบลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่เหมือนกันเป๊ะเทศนาตัดเตือนกรุงนั้นประกาศข้อความที่เราจะบอกกับเจ้าจริงๆคำในภาษาฮีบรูครับคำว่าเทศนาตักเตือนกับคำว่าประกาศข้อความต้นทางเป็นคำเดียวกันเลย call ถ้าเรียกภาษาอังกฤษง่ายๆ call against กับ call to เป็นการเรียกของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ข้อความเหมือนกันถัดมามาถึงข้อ3บรรยายถึงปฏิกิริยาของโยนาข้อ3บอกว่าโยนารีบลุกขึ้นข้อ3ของการทรงเรียกครั้งที่2ก็รีบลุกขึ้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครั้งแรกลุกขึ้นแล้วหนีจากเบื้องพระพักครั้งที่2ลุกขึ้นแล้วไปนีนาเวตามพระดำรัสของพระยาเวแล้วพระนามของพระยาเวครับก็ปรากฏในครั้งที่3ที่ย้ำอยู่ตลอดเวลาอันนึงหนีจากเบื้องพระพักของพระองค์อีกอันนึงเป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์
ทุกอย่างมีการใช้คำที่ซ้ำในงานแง่มุมแต่เห็นถึงความแตกต่างปฏิกิริยาที่แตกต่างกันใช้คำที่เหมือนกันมากมายโครงสร้างที่คล้ายกันอย่างมากมายพระคัมภีร์เพื่ออยากให้เองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นจากบทที่1ถึงบทที่3โยนาคนนี้เปลี่ยนไปแล้ววันนี้เองเราจะลงในรายละเอียดเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะครับผมอยากจะบอกครับว่าจริงๆพระธรรมโยนาเรื่องนิทานเราอาจบางคนอาจจะใช้คำว่านิทานเป็นเรื่องที่เรามักจะใช้สอนเด็กละวีเรื่องที่น่าตื่นเต้นผมอยากจะบอกว่านี่เป็นวรรณกรรมที่สวยงามและลึกซึ้งมากถ้าเรากลับไปอ่านค่อยๆนั่งสังเกตนั่งฉอดดูผมจะเห็นว่าโยนามีแง่มุมมีความสวยงามอย่างมากมายที่เราเองอาจจะไม่เคยพบอาจจะไม่เคยคิดมีอะไรมากกว่าปลาใหญ่มีอะไรมากกว่าปลาวาฬหรือที่บางคนเชื่อว่าเป็นปลาวาฬมีอะไรมากกว่านั้นมากมายก่อนที่ครั้งหน้าจะเป็นครั้งที่4ที่เราจะจบคำเทศนาชุดนี้ผมหวังว่าครับถึงตรงนี้ครับสิ่งที่ผมเทศนาไปจะหนุนใจเรามากพอที่จะกลับไปอ่านพระธรรมโยนากลับไปค้นคว้ากลับไปนั่งอ่านเองดูไม่ต้องใช้คอมเมนทารีครับเราอ่านเทียบเองอย่างที่เราเห็นโครงแบบนี้เราก็จะพบอะไรที่น่าสนใจมากมายแล้วเพราะวันนี้ครับให้เรามาเริ่มต้นกลับมาที่พระคัมภีร์หลักของเราครับโยนาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่10เริ่มต้นที่การทรงเรียกที่เราเองเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับจริงๆทราบใช่ไหมครับในสมัยเด็กๆเวลาผมเรียนละวีเวลาผมจบบทที่2ได้ยินว่าปลาวาฬหรือปลาใหญ่ก็สำลอกโยนาออกมาในใจผมมักจะมีภาพจินตนาการว่าพอปลาวาฬสำลอกโยนามาโยนาลงฝั่งปุ๊บโยนาก็รีบวิ่งจู๊ดไปไหนครับไปนีนาเวทันทีแต่ในความเป็นจริงพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นโยนาไม่ได้ไปนีนาเวทันทีโยนาผมเข้าใจว่าคงจะกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มรออยู่ที่นั่นทำไมล่ะครับทำไมเขาไม่ไปนีนาเวเลยทำไมโยนากลับมารอที่กรุงเยรูซาเล็มเด็กๆผมก็ไม่เคยคิดจนตอนโตผมก็มานั่งคิดผมก็ถามว่าถ้าผมเป็นโยนาผมเป็นโยนาแบบโยนาบทที่1และเป็นโยนาบทที่2โยนาที่หนีพระเจ้าโยนาที่กบฏกับพระเจ้าใช่ครับพระเจ้าช่วยให้ผมรอดตายแต่ผมทำให้พระเจ้าเสียใจผมหันหลังให้กับพระเจ้าใช่แหละพระเจ้ามีพระเมตตาพระเจ้าก็ยังเอาปลามาช้อนชีวิตผมเอาไว้อยู่แต่ลึกๆผมคิดว่าผมไม่เคยมั่นใจในความสัมพันธ์ที่ผมมีกับพระเจ้าอีกเราเคยเป็นอารมณ์นี้ไหมครับเมื่อเราทำผิดกับพระเจ้าเมื่อเราพลาดกับพระเจ้าลึกๆใช่แหละอธิษฐานแล้วรู้พระเจ้าให้อภัยนักเทศนามาบอกกันแล้วพระเจ้าให้อภัยกับเราแล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้าก็ช่วยเราจริงๆแต่ลึกๆเรามั่นใจหรือเปล่าว่าพระเจ้าจะใช้เราอีกลึกๆเรามั่นใจไหมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเหมือนเดิมถามทำไมครับเราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เรามีประสบการณ์ทุกครั้งที่เรามีเรื่องราวทะเลาะกับใครใหญ่โตใช่เราบอกว่าเรากลับมาคืนดีแต่คืนดีของเราทำไมครับมันก็ยังมีรอยแผลจางๆหรืออาจจะเป็นรอยแผลลึกๆที่ยังฝังอยู่แค่เปลือกข้างนอกดูเหมือนจะดูดีเย็บติดเอาไว้ครับแต่แผลข้างในยังลึกอยู่ตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์เรามีประสบการณ์แบบนั้นเรารู้สึกแบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าโยนาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนี่ไม่ใช่แค่โยนาครับอ่านในพระคัมภีร์เราจะพบหลายๆคนมีประสบการณ์อย่างนี้จำที่ผมเคยเทศนาถึงเปโตรได้ไหมครับเปโตรปฏิเสธพระเจ้าเปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์3ครั้งลึกๆเขาไม่มั่นใจเปโตรสุดท้ายทำไงครับหนีไปจับปลาที่ทะเลกาลิลีจนพระเยซูคริสต์ต้องออกไปตามหาเขาลึกๆเขาถามตัวเองว่าเขาคู่ควรอยู่ไหมลึกๆเรายังได้รับโอกาสจากพระเจ้าไหมแล้วก็ในพระคัมภีร์เราก็เห็นครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสครั้งที่สองจากพระเจ้าลองยกตัวอย่างง่ายๆครับโยเซฟโมเสสผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลนำคนยิวออกมาจากอียิปต์สำแดงการอัศจรรย์มากมายอดทนกับคนยิวอดทนกับการรับใช้พระเจ้าอดทนกับงานที่ยากลำบากของพระองค์แต่โมเสสกลับไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สองถ้าไปอ่านในกันดารวิถีบทที่20พระคัมภีร์ตอนนั้นผมคิดเป็นตอนที่โมเสสน่าจะจำขึ้นใจโมเสสหยิบไม้เท้าไปตีหินแค่1 2พระเจ้าบอกว่าเขาไม่ควรเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าอีกนี่คือภารกิจหลักของชีวิตเขาทุ่มเทมาตลอดเขาพยายามคนอิสราเอลรอนแรมมาตลอด44เพื่อจะเข้าดินแดนพันธสัญญาแต่เพราะเขาพลาดตีหินเพิ่มไปอีก1ครั้งเท่านั้นเขาไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สองผมเชื่อโยนามีเรื่องเหล่านี้สะท้อนอยู่ในหัวหากเราเป็นโยนาเรายังจะกล้ากลับไปไหมพระเจ้าจะให้โอกาสเราครั้งที่สองอีกหรือเปล่าโย รือพระเจ้าบอกว่าพอแล้วหนีขนาดนี้ดื้อขนาดนี้ถ้ายังมีที่หนีต่อถ้าก้นสมุทรขุดลงไม่ได้คงจะขุดไปอีกเพื่อลงมาติดพื้นแล้วไปไม่ได้แล้วเลยต้องยอมต่อเราและนี่เป็นคำถามที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นในใจของหลายๆคนตลอดเวลาผมคิดว่านี่เป็นตอนที่เงียบรอยต่อระหว่างบทที่2กับบทที่3เป็นความเงียบที่กดดันเป็นความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเป็นความเงียบที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจต้องขอบคุณพระเจ้าครับความเงียบนี้จบลงเมื่อบทที่3ข้อที่1ข้อที่2มาถึงแล้วพระดำรัสของพระยาเวมาถึงโยนาเป็นครั้งที่2ว่าจงรีบลุกขึ้นไปยังนีนะเวนครใหญ่และประกาศข้อความที่เราบอกเจ้าพระคุณของพระยาเวไม่จบไม่เหือดหายทรงเรียกโยนาเป็นครั้งที่2และอย่างที่ผมกล่าวไว้ครับการเรียกครั้งที่2เนี่ยเนื้อหาแทบจะเหมือนกันเป๊ะกับข้อความครั้งแรกเลยพระเจ้าไม่ได้ถอดใจพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนใจแม้ว่าโยนาจะดื้อแต่พระเจ้าก็ไม่ได้แค่บอกว่าอ้าวหยุนหยวนยอมเอามาใช้ก็ได้แต่ลดบทบาทลงนะไม่ใช่ถ้าอ่านการทรงเรียกของพระเจ้า2ครั้งเนื้อหาแทบไม่ได้ต่างกันเลยภารกิจที่โยนาได้รับเหมือนเดิมพระเจ้ายังไว้ใจให้เขาทำได้เหมือนเดิมทุกประการทำเหมือนเดิมทำอย่างเดิมแล้วสั่งอย่างเดิมด้วยผมคิดว่าหลายๆครั้งเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคริสเตียนทุกคนต้องสนใจเพราะผมคิดว่าไม่มีใครที่ไม่พลาดไม่มีใครที่ไม่ผิดในคริสตจักรหลายๆครั้งเราเจอคนพลาดเราก็จะมีการกระบวนการที่เรียกว่าลงวินัยแต่บางที่ผมเจอว่าเป็นการลงวินัยที่ไม่มีวันจบหรือเป็นการลงวินัยที่ไม่มีวันให้คนคนนั้นได้กลับมาผมคิดว่าความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างบทที่2กับบทที่3เป็นการลงวินัยของพระเจ้าที่พระเจ้าให้โยนากลับมาคิดแต่การลงวินัยนั้นมีวันจบแล้วพระเจ้าก็เรียกโยนากลับมาใช้กลับมาต้อนรับเหมือนเดิมที่ผมพูดแบบนี้ครับในฐานะที่ผมรับใช้มา20กว่าปีแล้วจริงๆผมเจอในหลายๆกรณีที่ผมเห็นการลงวินัยที่มันไม่มีวันจบลงวินัยบอกว่าเป็นคริสเตียนเรื่องบางเรื่องไม่มีข้อสรุปสรุปแล้วสุดท้ายคณะกรรมการบอกว่าคุณโอเคเราพอจะเชื่อคุณขอเราพิจารณาเรื่องนี้แต่ระหว่างนี้ขอคุณอยู่เฉยๆ1เราไม่จ่ายเงินเดือน2คุณห้ามเข้าไปในโบสถ์ที่คุณเคยประกาศคุณเคยแต่งตั้งคุณเคยเป็นสบผมนั่งฟังเสร็จเฮ้ยลงวินัยแบบนี้แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะคืออยู่ไม่ได้ในแง่การเงินไม่มีรายได้ก็เรื่องคลาคาซังอยู่อยู่ไม่ได้ในแง่เรื่องที่2ในแง่จิตวิญญาณครับโบสถ์ตัวเองก็ห้ามเข้าไม่ให้ไปโบสถ์ผมก็เฮ้ยนี่ลงวินัยยังไงแล้วนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมเคยเห็นแต่ผมพบว่าพระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นโยนาไม่ได้เจอแบบนั้นพระเจ้าเรียกโยนากลับมาอีกครั้งสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปในการทรงเรียกระหว่าง2ครั้งครับจากครั้งแรกเป็นการเทศนาตักเตือนที่ภาษาอังกฤษบอกเป็น call against ครั้งที่2บอกว่าเป็น call to พูดตามเรียกร้องเทศนาตามสิ่งที่เราเองบอกกับเจ้านั่นก็เป็นหน้าที่ผู้เผยพระชนะอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับผู้เผยพูดคำพูดตัวเองได้ไหมไม่ได้ผู้เผยพูดตามสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเขาพระเจ้าไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้คิดว่าตัดใจกับคนคนนี้หรือปล่อยให้เขาจมอยู่ในความสงสัยไม่มีวันสิ้นสุดหรือปล่อยให้เขาจมดิ่งจนไม่มีวันได้กลับมารับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงให้โอกาสกับโยนาเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งนี้ผมพบว่าครับโยนาเปลี่ยนไปเราเห็นใช่ไหมครับบทที่3ข้อ3ต่างจากบทที่1ข้อ3อย่างมากโยนาลุกขึ้นไม่ได้หนีแต่โยนาลุกขึ้นไปนีนาเวตามพระดำรัสของพระยาเวบทที่3ครึ่งหลังต้องขออนุญาตขยายความอธิบายนิดหน่อยเพราะว่าคำแปลผมเองอาจจะแตกต่างกับหลายๆคนขณะนั้นนีนาเวเป็นนครใหญ่สำหรับพระเจ้าการเดินชมเมืองใช้เวลา3วันคำว่านีนาเวเป็นนครใหญ่สำหรับพระเจ้านะครับเรียกว่าเป็นการแปลตามภาษาฮีบรูเป๊ะๆ A great city to Godนักแปลส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะแปลคำว่าสำหรับพระเจ้า to God เนี่ยครับเป็นการขยายความที่ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นอะไรที่ขั้นสูงสุด superlative วิธีคิดของเราคืออะไรที่เป็นระดับพระเจ้านี่เป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วในพระคัมภีร์ก็มีบางครั้งครับที่สแสดงความหมายในแง่ใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดมีอำนาจมากที่สุดด้วยการบอกว่านี่เป็นเรื่องสำหรับพระเจ้าเพราะคำแปลที่บอกว่านี่เป็นนครที่ใหญ่มากๆหรือ very big city very great city ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นคำแปลที่เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าคำแปลตอนนี้น่าจะแปลตรงๆอย่างที่ภาษาฮีบรูเขียนนี่แหละครับนีนาเวนครใหญ่สำหรับพระเจ้าทำไมล่ะครับผมคิดว่านีนาเวเป็นนครที่สำคัญสำหรับพระเจ้า คำว่าใหญ่ในที่นี้เป็นการใหญ่ไม่ใช่ในใหญ่ในแง่ของขนาดแต่เป็นความใหญ่ในแง่ความสำคัญการที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่านี่เป็นคุณค่าที่พระเจ้าเห็นกับนครนี้เพราะนั่นครับถ้าดูดีๆถ้าพระเจ้าไม่เห็นว่าเมืองนี้ความสำคัญเมืองนี้เรารู้อยู่แล้วชั่วร้ายเมืองนี้ทำเรื่องที่โหดร้ายรุนแรงถ้าพระเจ้าไม่แคร์ถ้าพระเจ้าไม่สนใจถ้าพระเจ้าไม่เห็นความสำคัญพระเจ้าจะส่งผู้เผยพระชนะของพระองค์มาหาเขาทำไมถ้าพระเจ้าไม่ได้เห็นว่าเมืองนี้สำคัญบทที่สามไม่จบแบบนี้แน่ครับบทที่สามคงจบลงเหมือนกับพระธรรมนาฮูมมาเผยพระชนะว่านีนาเวจะพินาศแล้วก็พินาศจริงๆแต่บทที่สามของเราที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าส่งนีนาเวพระเจ้าส่งโยนามายังนีนาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเห็นความสำคัญของเมืองนี้แม้ว่านี่จะเป็นเมืองของคนต่างชาติแม้นี่จะเป็นเมืองของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นความเหี้ยมโหดชั่วร้ายแต่เมืองนี้พระเจ้าก็เห็นความสำคัญแม้ว่าคนที่เราเองเห็นว่าไม่ดีพระเจ้าก็ทรงรักใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นเนื้อหาของพระกิตติคุณที่เราเองรับรู้ตลอดเวลาแต่เมื่อมองจากมุมของเชื้อชาติเราเองอาจจะไม่เห็นแต่เมื่อเรามองจากมุมของพระเจ้าใช่เพราะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้สักคนต้องพินาศเลยแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีแม้เขาจะเป็นคนต่างชาติแม้เขาจะเป็นอัสซีเรียแม้เขาจะเป็นศัตรูของยิวแต่พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้มนุษย์สักคนต้องพินาศข้อความถัดมาครับการชมเมืองใช้เวลา3วันคำแปลฉบับอื่นมักจะใช้คำพูดทำนองว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ต้องเดิน3วันถึงจะเดินทั่วก็จริงครับเมืองนีนาเวเป็นเมืองใหญ่ใหญ่กว่าเมืองมาตรฐานสมัยก่อนมากๆเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆแต่หลักฐานทางโบราณคดีของเราเองนะครับขุดค้นพบว่าเมืองเนี้ยแม้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แต่คำว่าใหญ่ของเขาครับส่วนที่กว้างที่สุดของเมืองยาวประมาณ10กิโลเมืองนี้ใหญ่ครับจุคนได้เป็นแสน10กิโลคูณพื้นที่เข้าไปว่าอยู่ประมาณไหนแต่ถามว่าการที่เราจะต้องเดิน3วัน3คืนเพื่อจะแค่เดินผ่านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มากเกินไปผมคิดว่าข้อความนี้เองแปลได้อีกครั้งนึงว่าการที่จะเดินเมืองนี้ให้ทั่วถ้าเราจินตนาการครับถ้าเราจะขับรถผ่านคูเมืองเดินทะลุคูเมืองเราจะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ถ้าจะเดินในเมืองเชียงใหม่ให้ทั่วให้ละเอียดทุกตรอกทุกซอกทุกซอยเราใช้เวลามากกว่านั้นเยอะผมคิดว่านีนาเวใช้เวลา3วันในการเดินหมายถึงเดินให้ทั่วทั้งเมืองเพราะหน้าที่ของโยนาคือไปทำอะไรครับไปเดินทะลุเมืองเหรอครับไม่ใช่หน้าที่ของเขาคือไปประกาศกับคนในนีนาเวเพราะเขาจะต้องไปในทุกสถานที่ในนีนาเวเพื่อจะประกาศเพื่อจะบอกถึงข้อความพระดำรัสของพระเจ้ามากกว่าผมคิดว่าการแปลบอกว่าเป็นการเดินทั่วทั้งเมืองหรือเดินในความหมายที่ในมุมที่เข้าใจว่าไม่ใช่แค่เดินทะลุเมือง3วันถึงจะหมดผมคิดว่าน่าจะเป็นความหมายที่ไม่ถูกต้องความหมายที่ถูกต้องน่าจะเป็นความหมายประมาณนี้มากกว่าเดินทะลุเมืองจริงๆอาจจะไม่นานแต่จะเดินให้ทั่วทั้งเมืองต้องใช้3วันถึงจะเดินครบด้วยความเข้าใจตรงนี้เองครับถ้างั้นเองเรามาดูในเหตุการณ์ในนีนาเวสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโยนามาถึงนีนาเวในพระธรรมโยนาบทที่3ข้อที่4ถึงข้อที่9เมื่อโยนามาถึงครับรอบนี้เขาเชื่อฟังทันทีเขาเริ่มต้นงานทันทีข้อ4บอกว่าโยนาตั้งต้นเดินเข้ากรุงเดินทางได้1วันเขาประกาศว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกพลิกผันนีนาเวจะถูกพลิกผันอีก40วันถ้าใครไปดูในภาษาฮีบรูภาษาไทยว่าสั้นแล้วนะครับภาษาฮีบรูมีแค่5คำเลยเป็นเทศนาที่สั้นมากผมคิดว่ามาที่นี่อาจจะไม่ชอบอาจารย์นรินขึ้นมาถึงสวัสดีครับถูกไหมเข้าไป3คำแล้วถูกไหมพูดอีก2คำจบคำเทศนาเราอาเมนกลับบ้านได้ไม่ใช่แต่คำเทศนาที่แสนสั้น5คำนี้อีก40วันนีนาเวจะถูกพลิกผันเหตุผลที่ผมต้องใช้คำแปลส่วนตัวตรงนี้และเป็นคำแปลที่ฟังดูแปลกๆผมก็ยอมรับว่ามันแปลกๆผมเจตนาเลือกคำว่าพลิกผันคำนี้ในภาษาอังกฤษถ้าไปอ่านครับมักจะเจอคำว่านีนาเวจะถูกโอเวอร์ทรอนหรือว่าโอเวอร์เทิร์นจะถูกพลิกคว่ำในแง่มุมของคำว่าทำลายแต่คำนี้ในภาษาฮีบรูครับมี2ความหมายแล้ววันนี้ขอเสียเวลาตรงนี้นิดนึงแล้วผมคิดว่านี่เป็นหัวใจของการเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ความหมายแง่นึงครับเป็นความหมายที่ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่หรือเพื่อนๆส่วนใหญ่แปลเป็นความหมายที่เราคุ้นเคยว่าเมืองนีนาเวจะถูกโอเวอร์เทิร์นจะถูกพลิกคว่ำจะถูกทำให้มันพังพินาศจะถูกทำลายย่อยยับคำนี้ครับถูกใช้ในบริบทในพระคัมภีร์เดิมในความหมายแบบนี้ด้วยในเมืองโสโดมโกโมรานะครับในปฐมกาลใช้คำเดียวกันแล้วโสโดมโกโมราก็ถูกทำลายแต่อีกความหมายหนึ่งของคำนี้ในภาษาฮีบรูครับมันแปลว่าเทิร์นอราวมันแปลว่าเป็นการหมุนกลับมันแปลว่าการพลิกกลับเหมือนกับการกลับรถม้าในพระธรรมหนึ่งพงศษมีพูดถึงการกลับรถม้าใช้คำนี้เหมือนกันแล้วหมายถึงการกลับตัวกลับใจการเปลี่ยนแปลง t r transformation ด้วยที่เกิดขึ้นได้พ้นคำนี้มี2ความหมายครับความหมายพื้นฐานมันมีอะไรบางอย่างที่พลิกบางอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงคำว่าพลิกนั้นอาจจะหมายถึงการทำลายพินาศย่อยยับหรือคำว่าพลิกเปลี่ยนแปลงตัวนี้หมายถึงมันเปลี่ยนไปในรูปแบบอะไรบางอย่างการเปลี่ยนทิศทางการกลับรถหรือถ้าพูดง่ายๆอาจจะแปลว่ากลับใจได้สะดุดซ้ำแล้วผมเชื่อครับว่าจริงๆถ้าอยากจะพูดถึงคำว่าพินาศภาษาฮีบรูมีคำอื่นให้เลือกแต่ที่นี่ผมเชื่อว่าพระเจ้าเจตนาใช้คำที่กำกวมตรงนี้นี่แหละคำที่มีสองความหมายแบบนี้นี่แหละเพราะว่าสองความหมายนี้มีผลขึ้นกับสิ่งที่คนฟังได้ยินสิ่งที่คนฟังเข้าใจสิ่งที่คนวางมีปฏิกิริยาตอบสนองมันฟังเผินๆครับคำเทศนาหรือคำเผยพระชนะของโยนาเหมือนจะบอกว่าภัยพิบัติวิบัติกำลังจะมาถึงเมืองนี้คนนีนีเวเองเมื่อได้ฟังเขาก็เข้าใจแบบนั้นแหละครับว่าภายใน40วันเมืองนี้คงพังพินาศแน่นอนแต่เขาไม่ได้เข้าใจแค่ตรงนั้นเขาเข้าใจมากกว่านั้นเขาเข้าใจว่านี่เป็นคำเตือนให้กลับใจด้วยเพราะสุดท้ายนีนีเวพินาศไหมครับไม่ได้พินาศสิ่งท้ายสิ่งที่นีนีเวเกิดขึ้นคือนีนีเวกลับใจจะพินาศหรือจะกลับใจนี่คือสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าประกาศอีก40วันนีนีเวจะพลิกผันพลิกผันนี้จะเป็นการว่าพินาศหรือพลิกผันนี้จะแปลว่าเขาเองจะกลับใจพระชนะของพระเจ้าเป็นจริงครับหลายคนบอกว่าโยนาไม่กล้าเผยพระชนะเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเพราะเผยไปแล้วไม่ได้เกิดขึ้นตามนั้นแต่บอกว่าในภาษาฮีบรูไม่ใช่สิ่งที่โยนาพูดเป็นจริงพระชนะของพระเจ้าตรัสก็เป็นจริงตามนั้นความหมายที่2ได้ถูกแสดงออกมาเมื่อนีนีเวเองกลับใจเพราะพระยาเวครับเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้สึกสดับฟังคำร้องทูลของเราและทรงตอบสนองด้วยพระเมตตาคุณเพราะถ้าใครติดตามเรื่องของโยนามาตลอดผมคิดว่าเราเข้าใจว่าคำว่าพังพินาศภัยพิบัติเป็นความเป็นไปได้หนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าเขาเองได้พบกับพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงพระคุณถ้าเขากลับใจเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเจอกับเรื่องนี้ผมคิดว่าคำประกาศถ้อยคำ5คำในภาษาฮีบรูนี่ครับเป็นจุดเปลี่ยนบอกถึงทางเลือก2ความน่าจะเป็นเขาเลือกจะพินาศหรือเขาเลือกจะกลับใจโยนาเองก็รู้ตัวดีครับว่าความหมายของคำเทศนาตัวเองมี2ความหมายเมื่อเราไปถึงบทที่4เราจะเห็นว่าโยนาเข้าใจโยนารู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้วมันมีความหมายแฝงอะไรด้วยและนั่นเป็นเหตุผลว่าบทที่4โยนาถึงไม่พอใจแล้วชาวนีนีเวเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจในความหมายที่2ที่โยนาเองได้พูดถึงไว้ที่นี่เพราะพฤติกรรมของเขาแสดงให้เห็นชัดว่าเขาเลือกที่จะกลับใจการกลับใจของชาวนีนีเวครับผมบอกเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครั้งที่แล้วผมบอกว่าในพระธรรมโยนาถ้าใครคิดว่าปลาใหญ่เป็นเรื่องเกินความเข้าใจแล้วเรื่องการกลับใจของนีนีเวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกินความเข้าใจมากกว่าเยอะคำเทศนาที่ผมคิดว่าเป็นคำเทศนาที่ไม่ได้เรื่องพูดมา5คำถูกไหมฮะไม่มีเกริ่นไม่มีอินโทรไม่มีที่มาที่ไปชื่อพระเจ้ายังไม่บอกซะด้วยซ้ำพระเจ้าอะไรจะทำให้เมืองนี้พินาศพูดมาแค่5คำนี้เลยอีก40วันนีนีเวจะพลิกผันแต่กลับเกิดผลยิ่งใหญ่จริงๆข้อ4บอกว่าไงครับเมื่อโยนาเดินเข้าไปกรุงนั้นเดินทางได้1วันแปลว่าอะไรครับสิ่งที่โยนาทำโยนาเรียกว่าไม่ได้ใช้พลังงานเท่าไหร่เลยนะครับจากเดิมบอกว่าจะเดินทั่วเมืองจะต้องใช้3วันโยนาเพิ่งเข้าไปวันแรกเพิ่งประกาศมาแค่5คำนี้ข้อ5บอกว่าชาวนีนีเวเชื่อและกลับใจขึ้นต้นด้วยคำแรกบอกว่าชาวนีนีเวก็เชื่อพระเจ้าขออธิบายอย่างแรกก่อนครับว่าคำว่าเชื่อพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเชื่อพระเจ้าทั่วๆไปในภาษาฮีบรูมี article the god มาให้พระเจ้าองค์นี้คืออะไรก็ไม่รู้เพราะนีนีเวไม่ใช่โยนาไม่ได้บอกใช่ไหมครับนี่คือพระยาเวแต่เมื่อโยนาประกาศชาวนีนีเวเองก็เชื่อแล้วก็เชื่อในพระเจ้าองค์นี้หลังจากนั้นเองครับประกาศให้มีการถืออดอาหารทุกคนในเมืองนี่แหละคนใหญ่โตที่สุดเล็กน้อยที่สุดต้องอดอาหารและสวมใส่เสื้อผ้ากระสอบคนต่างชาติเมื่อได้ยินคำประกาศคำเทศนาสั้นๆของโยนาเขากลับมาเชื่อพระเจ้าทันทีเชื่อโดยไม่รู้ซะด้วยซ้ำครับว่านี่คือพระเจ้าพระนามของพระองค์คืออะไรรู้แค่ว่าเป็นพระเจ้าของคนยิวรู้แค่ว่านี่คือพระเจ้าของโยนาไม่รู้ซะด้วยซ้ำไม่เหมือนคนเรือครับโยนายังบอกนี่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์สร้างทะเลและแผ่นดินแต่เขาเชื่ออย่างสุดใจนี่เป็นปริศนาจริงๆถามผมว่าทำไมเขาเชื่อผมตอบไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไง มีนักวิชาการบางคนครับพยายามจะบอกด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์สมัยนั้นในยุคนั้นเมืองนีนาเวเองอัสซีเรียเองมีปัญหาหลายเรื่องมากมายเขารู้ว่าสถานการณ์เขาไม่มั่นคงก็อาจจะเผชิญภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่แต่มันเป็นการคาดเดา 100% แต่สิ่งที่เรารู้ครับเรารู้ว่าพระเจ้าทำงานในจิตใจได้เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเองเชื่อฟังเมื่อโยนาเองเชื่อฟังข้อ3ข้อ4เราก็เห็นปฏิกิริยาข้อ5เราก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นและที่สำคัญครับเมื่อมาถึงข้อ6น่าตกใจกว่าซะอีกเมื่อกษัตริย์นีนาเวทรงทราบเรื่องก็ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ถอดฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อผ้ากระสอบคลุมพระองค์ประทับในกองฝุ่นชุลีสังเกตดีๆนะครับโยนาไม่ได้ไปเฝ้ากษัตริย์เรื่องนี้ไปถึงกษัตริย์เองกษัตริย์ของประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจในยุคนั้นพวกมีปฏิกิริยาที่เราเองคาดคิดไม่ถึงถ้าเราเทียบปฏิกิริยาของกษัตริย์นีนาเวพระองค์แตกต่างจากโยนาในบทที่1อย่างมากกษัตริย์องค์นี้ไม่ได้ทรงสงสัยไม่ได้เรียกแม้แต่โยนามาซักถามในรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้รอช้าทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่นั่งฐานะแห่งอำนาจของพระองค์เองในขณะที่โยนาลุกขึ้นเหมือนกันในบทที่1แต่ลุกขึ้นหนีพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้าแห่งศักดิ์ศรีของพระองค์ออกฉลองพระองค์ของพระองค์ออกโยนาหนีลงเรือถูกคลื่นซัดแกว่งไปมาแล้วทำไมผมใช้เหตุการณ์นี้ครับเพราะคำว่าถอดเสื้อผ้าในตอนนี้กับคำว่าถูกคลื่นซัดแกว่งไปมาภาษาฮีบรูเป็นคำเดียวกันเลยคนเขียนพระคัมภีร์เจตนาจะเชื่อมให้เห็นเลยว่าโยนากับกษัตริย์องค์นี้ต่างกันจริงๆทรงสวมเสื้อผ้ากระสอบแห่งการกลับใจโยนาทำยังไงก็ไม่กลับใจโดนจับโยนลงทะเลก็ไม่กลับใจกลับใจเมื่อเขาเองติดพื้นมหาสมุทรเองเท่านั้นพระองค์ทรงเลือกลมลงในจมกองฝุ่นนั่งอยู่ในกองฉุนทุลีแสดงถึงความถ่อมใจอย่างที่สุดโยนาจบลงด้วยการติดลงในที่ลึกที่สุดของโลกติดก้นทะเลเพราะความดื้อดึงของเขาเองนี่คือความเปรียบเทียบที่เราเองเห็นอย่างมากมายกษัตริย์นีนาเวเลือกจะพลิกผันชีวิตของตัวเองให้กับพระเจ้าเลือกที่จะเทิร์นอะราวกลับมาหาพระเจ้าเลือกที่จะถ่อมใจเพื่อนีนาเวจะไม่ต้องถูกโอเวอร์เทิร์นเพื่อนีนาเวจะไม่ต้องถูกทำลายที่สำคัญครับกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์ที่ไม่ได้ฟังจากปากของโยนาเองซะด้วยซ้ำกษัตริย์ที่ไม่รู้เรื่องในรายละเอียดมากมายตัดสินใจมากขนาดนี้ทำถ่อมตัวเองขนาดนี้แล้วยังไม่จบในข้อ7ครับถึงออกประกาศประกาศที่มาจากกษัตริย์และบรรดาขุนนางทั้งหลายขอกับบรรดาชาวเมืองทั้งสิ้นบอกว่าข้อ7ห้ามไม่ให้ผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดกินหรือดื่มอะไรเดิมชาวเมืองพอได้ยินคำเทศนาของโยนาอดอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับกษัตริย์บอกว่าแค่นั้นไม่พออดอาหารไม่พออดน้ำด้วยห้ามกินหรือดื่มแล้วแค่คนอดไม่พอครับคราวนี้ต้องอดทั้งคนและสัตว์ห้ามหมดเพื่อแสดงออกถึงการกลับใจอย่างสิ้นเชิงจริงๆแม้แต่สัตว์ครับคราวนี้แม้แต่เดิมคนใส่ผ้ากระสอบแสดงถึงความถ่อมใจคล้ายมันครวญกับพระเจ้าเราจะเห็นในพระคัมภีร์เยอะแล้วคราวนี้แม้แต่สัตว์เองครับก็ต้องสวมผ้ากระสอบด้วยสัตว์เองสิ่งมีชีวิตในเมืองเองต้องกลับใจยอมกับพระเจ้าทั้งหมดอ่านพระพี่ใหม่ๆผมก็ตลกนะครับเมื่ออ่านตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเอาผ้ากระสอบไปคุมสัตว์สัตว์ไม่รู้อีโนอีเน่เลยถูกไหมครับไปทรมานสัตว์อีกซะนั่นแต่เมื่อคิดไปลึกๆนั่นหมายถึงอะไรล่ะครับเขาจริงใจเขาตั้งใจจริงๆแม้แต่สัตว์ที่อาจจะมีส่วนร่วมในความรุนแรงในความอำมหิตของเขาถูกไหมครับจะออกรบสัตว์ก็ต้องไปด้วยจะทำร้ายคนบางทีเขาเอาม้าดึงคนก็ต้องใช้สัตว์ด้วยเขาอยากให้เองสัตว์แสดงถึงความกลับใจที่เขาเชื่อในพระเจ้าองค์นี้จริงๆแล้วประกาศของกษัตริย์ก็บอกมาในข้อ8ครับว่าให้ทุกคนทูลเรียกพระเจ้าอย่างเร่งด่วนให้ทุกคนร้องเรียกพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าอย่างในที่นี้อย่างที่ผมว่าครับไม่ใช่พระเจ้าของตัวเองครับเป็นพระเจ้าที่มีอาร์ติเคิลมีเดอะนำหน้ามาเหมือนเดิมคือพระเจ้าที่เขาได้ยินที่เขาได้รู้จักจากโยนานี่คือพระยาเวของเรานี่เองเนี่ยแหละครับแม้ไม่มีการระบุพระนามของพระองค์คิดดูสิครับคนที่ไม่รู้จักแม้แต่พระนามของพระเจ้าเชื่อในพระเจ้ายอมในพระเจ้าถ่อมในพระเจ้าแล้วกลับใจขนาดนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ชาวนีนาเวเหมือนกับคนเรือใช่เป็นคนต่างชาติทั้งคู่แต่ทั้งนีนาเวและคนเรือต่างกลับใจมาหาพระเจ้าชาวอัสซีเรียที่เหี้ยมโหดชาวอัสซีเรียที่ภูมิใจในความเข้มแข็งของตนกลับมีคำสั่งจากกษัตริย์บอกว่าให้ทุกคนร้องหาพระเจ้าของชาวยิว ใครได้ฟังเรื่องนี้ครับก็มีแต่ตกใจจนผมเรียกว่านี่เป็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์เรามักจะจำคำเทศนาของเปโตรในพระธรรมกิจการได้ใช่ไหมครับเทศนาคนเดียวคนกลับใจมา 3,000 คนแต่ครั้งนี้ครับในเปโตรไปอ่านในกิจการไปอ่านก็ได้ครับเปโตรเทศนายาวเหยียดเลยนะแต่ครั้งนี้ครับโยนาเทศนา5คำแล้วพระมีบอกว่าในเมืองนี้มี 120,000 คนแค่5คำทำให้ 100,000 กว่าคนไม่รวมสัตว์กลับใจทันทีถ้าไม่เรียกว่านี่เป็นกิจของพระเจ้าถ้าไม่เรียกว่านี่เป็นการอัศจรรย์ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันเกินความเข้าใจมันเกินคำบรรยายจริงๆทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะนี่คือพระยาเวพระเจ้าที่ทรงรู้สึกพระเจ้าที่สดับฟังคำร้องทูลพระเจ้าที่ตอบสนองด้วยพระเมตตาคุณเราไม่รู้ครับว่าชาวเมืองนีนาเวอดอาหารกันนานแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ยินประกาศว่าอดอีก40วันจะพินาศคงเริ่มต้นอดตั้งแต่วันนั้นตั้งใจจะอดไป40วันอดทั้งอาหารอดทั้งน้ำ40วันคุณหมอหลายท่านบอกว่าคงไม่รอดอดอาหาร40วันอาจจะพอรอดอดน้ำเนี่ยลำบากละ40วันแล้วที่สำคัญครับอดทั้งคนอดทั้งสัตว์คนอดอย่างมากเราก็หิวใช่ไหมครับท้องร้องโคกคลากแต่สัตว์หิวสัตว์ทำไงครับร้องโวยวายทั้งเมืองบรรยากาศของเมืองนี้ครับลองให้สัตว์เราหิวหน่อยนี่แหละครับไม่ได้ให้อาหารสักวันสองวันแล้วจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องเห่าถ้าเป็นสุนัขนะครับเห่าทั้งบ้านแล้วเห่าตลอดเวลาจนกว่าจะได้อาหารฟังเสียงอย่างนี้ครับตลอดเวลา40วันนี่คือเสียงที่กษัตริย์บอกว่าให้เราเองร้องทูลกับพระเจ้าองค์นี้อดอาหารอดน้ำเพื่อร้องทูลกับพระเจ้าองค์นี้ผมคิดว่านี่แสดงให้เห็นถึงชาวนีนาเวที่พยายามแสดงออกให้เห็นถึงศาสนกิจของการกลับใจอย่างเข้มข้นเขาพยายามทำทุกอย่างครับที่เขารู้ว่าเป็นธรรมเนียมเป็นพิธีที่แสดงออกถึงการกลับใจและการถ่อมใจร้องทูลอดอาหารนุ่งผ้ากระสอบสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งดีแต่พระโยนาไม่ได้จบแค่นั้นครับเขาบอกว่าศาสนกิจเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับการหันหลังกลับการเลิกการกลับใจกับต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของความชั่วร้ายจริงๆในข้อ8ครับกษัตริย์สั่งแบบนี้บอกว่าให้แต่ละคนกลับใจจากวิถีชั่วร้ายและความรุนแรงในอุ้งมือของพวกเขาการกลับใจไม่ใช่แค่เรื่องของปรัชญาแค่คิดว่าฉันเปลี่ยนใจฉันเลิกเชื่อเรื่องนี้มาเชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแนวคิดไม่ใช่เรื่องของปรัชญาไม่ใช่เรื่องของภาพรวมเหตุผลที่ต้องขออนุญาตแก้คำแปลตรงนี้เพราะคำแปลในคำในภาษาฮิบรูการกลับใจนี่เป็นเรื่องที่ส่วนตัวจริงๆความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงโดยรวมๆแต่ความรุนแรงของแต่ละคนของในเงื้อมือของแต่ละคนความผิดความบาปของแต่ละคนเองที่เขาเองจะต้องกลับใจจากวิถีชั่วร้ายเหล่านั้นจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมความรุนแรง violence ต่างๆอย่างที่เคยพูดและพูดมาหลายๆครั้งครับว่าชาวอัสซีเรียเป็นคนที่เหี้ยมโหดเหี้ยมโหดมากถ้าใครมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเจอครับเมืองอื่นเขาบรรยายถึงความงดงามของเมืองบรรยายถึงความยิ่งใหญ่บรรยายถึงความอลังการศิลาจารึกทั้งหลายที่เราเคยค้นพบแท็บเล็ตทั้งหลายที่เราเคยเจอเกี่ยวกับเมืองอัสซีเรียบรรยายถึงความซาดิสของเขาเขาทรมานคนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาตัดหัวคนแล้วเขาทำยังไงเขาฆ่าคนเขาฆ่าวิธีไหนวิธีไหนคนทรมานวิธีไหนคนร้องไห้กษัตริย์องค์ไหนทำได้เจ๋งกว่ายิ่งใหญ่กว่าเป็นความภูมิใจของเขาจริงๆนี่คืออัสซีเรียแต่เมื่อเขาได้ยินคำเทศนานี้กษัตริย์สั่งครับบอกว่าให้เลิกจากวิธีชั่วร้ายให้กลับใจให้ละทิ้งความรุนแรงทั้งหมดของเขาใช่ครับผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่คงไม่มีใครเป็นเหมือนกับชาวอัสซีเรียสมัยก่อนเราคงไม่เลวร้ายเหมือนกับเขาเราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งเลวร้ายขนาดนั้นแต่เราทำสิ่งเลวร้ายบ้างหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าเรามีบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือแม้แต่บางเรื่องครับที่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีแต่วิธีที่เราทำเป็นความรุนแรงหรือเปล่าสิ่งดีที่ทำด้วยความรุนแรงก็คือเหมือนกับเรื่องนี้ครับความรุนแรงที่อยู่ในเงื้อมือเราที่ผมพูดถึงผู้รับใช้ท่านนั้นที่โดนลงวินัยเขาอาจจะผิดจริงๆก็ได้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ทำมันเป็นความรุนแรงความเหี้ยมโหดเกินไปหรือเปล่ากับผู้รับใช้ท่านนั้นหรือถ้ายังจำในค่ายได้ครับผมพูดถึงเอเฟซัสข้อความหนึ่งที่เราบอกว่าให้เราพูดความจริงด้วยใจรักแล้วผมบอกฮะสองเรื่องนี้จะต้องมาด้วยกันอยู่เสมอความจริงสิ่งที่ถูกอย่างเดียวไม่พอความจริงอย่างเดียวไม่พอต้องมาพร้อมกับความรักและความเมตตาด้วย นี่คือสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันอยู่เสมอครับเคยสังเกตหลายๆครั้งไหมครับเวลาคนทะเลาะกันก็ฉันพูดเรื่องจริงอ่ะหน้าแดงทุกทีเลยเวลาเอาเรื่องจริงมาคุยกันเนี่ยครับไหมครับหน้าจริงนี่แหละเรื่องก็เรื่องจริงอืมก็จริงอืมถูกไหมฮะแล้วก็จะยินเสียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดอืมอย่าพลาดบ้างแล้วกันอย่าให้มีเรื่องจริงของฉันได้เจอกับเธอบ้างแล้วกันถูกไหมฮะมันต้องมาทั้งสองอย่างความจริงและความรักนี่คือสิ่งที่ชาวนีโนเองตัดสินใจละทิ้งเลิกและยอมให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ทำแบบนั้นผมคิดว่าเราเองวันหนึ่งจะไม่ต่างจากโยนาครับสักวันจะไปถึงก้นทะเลสักวันหนึ่งเราจะพบว่าเราเองกำลังมีพฤติกรรมที่ละทิ้งพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวเขายอมทำทั้งหมดนี้เขากลับใจทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ทำศาสนพิธีแต่ตั้งใจจริงจะกลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากความผิดบาปที่เจาะจงลักษณะเฉพาะของเขาเองเลยคือความโหดร้ายรุนแรงความอมหิตของเขาทั้งหมดเพื่ออะไรครับสิ่งที่ชาวนีนาเวหวังสิ่งที่กษัตริย์อัสซีเรียหวังเขาหวังอย่างเดียวครับคือพระเมตตาของพระเจ้าสิ่งที่ชาวนีนาเวเขาเองไม่รู้แน่สิ่งที่เขาเองไม่มั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้จะเป็นพระเจ้าที่เมตตาหรือเปล่าสิ่งที่แม้แต่ในเรือเองก็ไม่มั่นใจเท่าจำได้ครับเมื่อเข้ามาปลุกโยนาในบทที่1ข้อที่6ตอนที่โยนานอนอยู่ท้องเรือในเรือมาปลุกบอกว่าท่านหลับอยู่ได้อย่างไรจงรีบลุกขึ้นให้พระเจ้าของท่านเรียกให้พระเจ้าของท่านช่วยข้อความถัดไปครับบอกว่าเผื่อว่าพระองค์จะทรงสนใจฟังเราเราจะรอดตายเผื่อว่าคนต่างชาติเหล่านี้รู้ตัวครับเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่เหมาะสมเขาไม่ถูกต้องเขาทำทั้งหมดนี้เผื่อว่าพระองค์จะทรงเมตตากษัตริย์นีนาเวเช่นกันครับบท3ข้อ9ที่นี่พระองค์บอกว่าไงครับใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงอดกลั้นพระทัยไว้ด้วยพระเมตตาพระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อเราจะไม่ต้องพินาศเขาได้แต่หวังเขาวิงวอนเขาถ่อมตัวเขากลับใจเขาทิ้งจากวิถีชั่วร้ายเขาทิ้งความรุนแรงทั้งสิ้นของเขาเพื่อหวังว่าพระเจ้าจะเมตตาแปลกไหมครับผมพบว่านี่คือปฏิกิริยาของคนต่างชาติเขาไม่เคยมั่นใจเขาหวังว่าพระเจ้าจะเมตตาแต่ผมพบว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเรามักจะมีความเชื่อที่ดีครับเรามักจะเชื่อว่าเราทำอะไรพระเจ้าก็เมตตาเราจนอาจารย์เปาโลเองต้องเตือนใช่ไหมครับอย่าสัตว์แต่ว่าทำไปถ้าอย่างนั้นให้เราเองทำบาปเพื่อพระคุณของพระเจ้าจะทวีคูณมากเหรออาจารย์เปาโลบอกอย่าเป็นเช่นนั้นเลยแต่แล้วครั้งทำไมเราเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้ครับเหมือนเราเล่นกับพระคุณของพระเจ้าทั้งที่ชาวนีนาเวเองก็ไม่เคยมั่นใจแล้วพูดจริงๆพระเจ้ามีสิทธิ์จะไม่ให้พระคุณของพระองค์กับเราเพราะเราเองไม่สมควรได้รับนี่คือพระคุณของพระเจ้ารับในสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับถ้าเราไม่ให้เราไม่มีสิทธิ์ต่อว่าถ้าพระองค์ไม่ให้เราเราไม่มีสิทธิ์จะต่อว่าพระองค์เลยคนต่างชาติรู้ดีแต่ผมพบว่าเมื่ออ่านถึงตรงนี้ทีไรทำไมเรารู้อีกด้านนึงทำไมเรื่องนี้เรามีความเชื่อดีมากเลยเรื่องอื่นเราไม่เชื่อขนาดนี้แต่เรื่องนี้เราเชื่อจริงๆเชื่อว่ายังไงเราเล่นยังไงกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมเราพระเจ้าก็จะเมตตาเราใช่ครับนี่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่เมตตาและข้อ10ก็สำแดงพระลักษณะของพระองค์เองอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงเห็นการกระทำของพวกเขาที่พวกเขากลับใจจากวิถีชั่วร้ายของตนพระเจ้าก็ทรงดูแลพระเจ้าก็ทรงเอ็นดูสงสารให้พ้นสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งร้ายตามที่ทรงตรัสไว้ว่าจะทำกับพวกเขาและไม่ได้ทำกับพวกเขาเป็นภาษาไทยที่แย่มากครับข้อนี้แต่บอกว่าเจตนาจะต้องพยายามจะแปลอย่างนี้จริงๆอยากจะแปลมากกว่านี้อยากจะเห็นอะไรเยอะกว่านี้ลองดูคู่ตรงกลางนะครับเมื่อพวกเขากลับใจจากวิถีชั่วร้ายบรรทัดตรงมาพระเจ้าก็ทรงเอ็นดูสงสารให้พ้นสิ่งชั่วร้ายถ้าเราดูภาษาฮีบรูจริงๆครับคำว่าพระเจ้าเอ็นดูสงสารเนี่ยคำนั้นคือคำเดียวกันกับคำว่ากลับใจข้างบนเพียงแต่ผมจะบอกว่าพระเจ้ากลับใจเนี่ยก็ลำบากใจนะฮะเมื่อพวกเขากลับใจถ้าพูดตรงนี้ก็คือพระเจ้าก็กลับใจเมื่อเขากลับใจจากวิถีชั่วร้ายพระเจ้าก็กลับใจให้เขาพ้นจากสิ่งชั่วร้ายภาษาฮีบรูเขียนแบบเล่นคำเจตนาย้ำมากว่าเมื่อกลับใจจากสิ่งเลวร้ายพระเจ้าก็เปลี่ยนใจให้เขาพ้นจากการลงโทษพ ผลกับมันไม่ใช่เรื่องว่าเรื่องเลวร้ายพระเจ้าทำสิ่งร้ายแต่คำว่าสิ่งชั่วร้ายในที่นี้หมายถึงการลงโทษการพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกฮะพระเจ้าไม่ทำสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสินใจว่าจะทำหรือบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะทำแล้วถ้าเรามาดูคู่กรอบข้างบนครับเมื่อพระเจ้าเห็นการกระทำของพวกเขาเมื่อพระเจ้าเห็นการกระทำของพวกเขาการกระทำนั้นคืออะไรครับอดอาหารร้องทูลห่วงผ้ากระสอบไหมไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ตัวนี้ระบุชัดคือว่าการกระทำของพวกเขาที่พระเจ้าเห็นและทำให้พระเจ้าเองเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษพวกเขาก็คือการที่เขาทิ้งจากวิถีชั่วร้ายศาสนพิธีเป็นสิ่งดีครับแต่สิ่งนั้นไม่ใช่หัวใจที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นจากที่นี่การละทิ้งพฤติกรรมการละทิ้งชีวิตการเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนเสื้อไม่ได้ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจแต่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองการอดอาหารหลายคนบอกฮะเหมือนกับเวลาอยากจะได้อะไรกับพระเจ้าก็จะอดอาหารเหมือนกับเป็นการต่อรองพระเจ้าพระเจ้าอดก็อดไปไม่เป็นไรก็อดไปก็ดูต่อไปแต่พระเจ้าดูที่เราเองเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่โยนาตอนนี้เองบอกชัดครับว่าเมื่อเขาเองกลับใจทิ้งจากวิถีชั่วร้ายพระเจ้าก็ทรงกลับใจพระเจ้าก็ทรงสงสารพระเจ้าก็ให้เขาพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทำไมงั้นครับเราจะเห็นโยนาบทที่3จบลงด้วยการบอกว่ามีลูกไฟมีกัมมันถันตกลงมาเหมือนกับที่เมืองโสโดมโกมราแต่ไม่มีพระเจ้าทรงยับยั้งพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าจะทำพระองค์จะบอกว่าพระองค์จะไม่ทำเพราะว่านีโนเวกลับใจจากวิถีชั่วร้ายพระเจ้าก็กลับใจยุติให้เขาเองไม่ต้องพบกับสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเพราะนี่คือพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงรู้สึกพระเจ้าผู้ทรงสดับฟังคำร้องทูลและพระเจ้าผู้ตอบสนองด้วยพระเมตตาเมื่อเรากลับใจจากวิถีทางของเราโยนาบทนี้สอนอะไรกับเราครับโยนาบทที่3เป็นจุดไคลแม็กซ์ผมคิดว่าโยนาบทที่3ที่จะสรุปผมสรุปด้วยคำสั้นๆ3คำผมคิดว่าเป็น3คำที่เป็นหัวใจของตอนนี้จริงๆคำแรกครับคือคำว่าพลิกผันที่สามารถแปลได้ว่าเป็น overturn ทำลายหรือเป็น turn around ที่แปลว่ากลับใจคำที่สองคือคำว่ากลับใจตรงๆเลยที่เป็นคำที่คุณจะต้องคิดส่วนคำที่สามครับเมตตาสงสารสามคำนี้ผมคิดว่าสะท้อนสามเหตุการณ์ใหญ่ในพระคัมภีร์ตอนนี้คำเทศนาของโยนาพลิกผันนีโนเวกลับใจละทิ้งจากทางชั่วร้ายแล้วพระยาเวเมตตาสงสารพลิกผันกลับใจเมตตาถ้าในบทที่1ครับเมื่อเราพูดถึงบทที่1เราจะจำได้ว่าโยนาชีวิตมีแต่ลงบทที่3ถ้าดูดีๆครับเราจะเห็นแต่เรื่องของคำว่าพลิกผัน overturn turn around เต็มไปหมดดูแค่ข้อ3ข้อ5ข้อ6บทที่3ข้อ5ถึงข้อ6แค่นั้นก็พอครับชาวนีนาเวประชากรพลเมืองประกาศอดอาหารทั้งเมืองก่อนกษัตริย์จะส่งประกาศออกมาปกติเหตุการณ์แบบนี้ครับต้องมาแบบท็อปดาวบนลงล่างผู้มีอำนาจสั่งมาให้ผู้น้อยทำอะไรแต่รอบนี้ครับผู้น้อยที่อยู่ข้างล่างพลเมืองที่ได้ยินตัดสินใจทำแล้วเรื่องขึ้นไปถึงผู้ใหญ่กลายเป็นบอททอมอัพเรื่องพลิกผันกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นลงจากบัลลังก์อันทรงสง่าราศีเต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจสละฉลองพระองค์เมื่อใส่เสื้อผ้ากระสอบนั่งจมกองขี้เถ้าจากบนสุดลงมาสู่ล่างสุดพลิกผันเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าแทนที่กษัตริย์จะเป็นคนสั่งการเหมือนกับที่ในเรือสั่งการแต่ตอนนี้ครับทุกๆคนกษัตริย์เองกลับบอกว่าให้ทุกคนเองอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อนีนาเวเองจะไม่ต้องถูกทำลายเมืองที่ต้องถูกทำลายถูกพลิกกลับกลายเป็นเมืองที่กลับใจพลิกผันเมืองที่ชั่วร้ายอมหิตเป็นเมืองที่ประกาศร้องหาพระเจ้าของคนยิวพลิกผันทั้งหมายทั้งหมดเนี่ยครับมีแต่บอกถึงความว่าสิ่งทั้งหมดเกิดขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วเกิดขึ้นตลอดเวลาความหมายแฝงของคำว่าพลิกผันถือว่าเป็นหัวใจของการเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ความหมายแฝงนี้มาเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วแสดงให้เห็นจริงๆ พลิกผันไม่ใช่โลกพลิกชีวิตผันที่ว่าโลกนี้จะถล่มแผ่นดินจะทลายแต่พลิกผันคือโอกาสจะพลิกชีวิตโอกาสจะรักษาชีวิตโอกาสจะเปลี่ยนชีวิตให้เรียนกลับไปหาพระเจ้าพระยาเวพลิกผันเป็นคำที่เรียนจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกจะไปทางไหนแล้วพระพี่ตอนนี้ก็ท้าทายเราอีกครั้งครับว่าเราอยากจะเลือกพลิกชีวิตเราไปทางไหนกลับใจหากเราจะเลือกเปลี่ยนแปลงชีวิตครับพระพี่บอกว่าเราเองจะต้องกลับใจแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้เองก็สะท้อนให้เห็นรูปแบบบางอย่างในกระบวนการกลับใจของชาวนีนาเวไม่ใช่แค่กลับใจจากวิถีดั้งเดิมไม่ใช่แค่กลับใจจากธรรมเนียมพิธีแต่กลับใจจากความบาปอย่างเจาะจงถ้าจะสรุปเป็นกระบวนการกลับใจของนีนาเวครับผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและหวังว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนำการกลับใจการฟื้นฟูไม่ใช่แค่สู่นีนาเวครับสู่เชียงใหม่ของเราสู่ที่นี่ของเราสู่ประเทศไทยของเราผมหวังว่าคำเทศนาที่บางทีดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องจะเป็นคำเทศนาที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนของเราเองที่นี่ได้ถ้าเราดูดีๆครับการกลับใจของชาวนีนาเวเริ่มต้นด้วยประการแรกครับเกิดขึ้นด้วยเมื่อมีการประกาศการเทศนาพระชนะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเมื่อโยนาตัดสินใจประกาศพระดำรัสของพระเจ้าพระวจนะของพระยาเวข้อความที่พระบีบอเองบอกว่าพูดประกาศข้อความที่เราเองจะบอกกับเจ้าในที่ผมพูดครับคำเทศนานี้ไม่มีชั้นเชิงไม่ค่อยมีลอจิกไม่มีเหตุผลอะไรมากมายแต่ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือคำเทศนานี้มาจากพระเจ้ามาจากพระยาเวในฐานะนักเทศครับผมบอกเลยฮะแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่กดดันมากส่วนตัวครับผมเชื่อว่าเมื่อเราเองเป็นนักเทศเมื่อเราเองผู้รับใช้พระเจ้ายืนอยู่บนธรรมานของพระเจ้าสิ่งที่เราเทศนาบนนี้ต้องเป็นพระวจนะของพระเจ้าต้องเป็นพระดำรัสของพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วได้คุยกับน้องบางคนครับมาขอบคุณผมกับสิ่งที่ผมเตรียมขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เตรียมเทศนาไอ้นู่นไอ้นี่ผมก็บอกเขาว่าจริงๆผมเหนื่อยมากครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมยกมือเนี่ยผมยกมือด้วยนะไม่มีใครมาอธิษฐานเผื่อผมเลย จริงๆผมเหนื่อยมากครับเพราะผมเทศมาตั้งแต่กลางตุลาจนไปถึงค่ายจนมาที่นี้ต่อกันเนี่ยผมเตรียมเทศมาทุกอาทิตย์ผมเหนื่อยแล้วก็หัวเราะทำไมอาจารย์เพราะผมเตรียมเทศนานมากผมเป็นคนเตรียมเทศนานจริงๆครับแต่ละคำเทศนาผมเนี่ยน้อยๆก็3 40ชั่วโมง50ชั่วโมงบางอัน80ชั่วโมงก็มีกว่าจะได้1คำเทศนาแล้วปกตินะครับเนื่องจากผมรู้ตัวผมอยากจะเทศอะไรผมเตรียมล่วงหน้า1ปีคือผมเลือกแล้วว่าปีหน้าผมอยากจะเทศอะไรปีนี้ผมก็ค่อยๆนั่งอ่านนั่งสตั๊ดดี้ของผมไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆรอจนใกล้ๆก็ค่อยสรุปมาเป็นโครงค่อยเขียนออกมาให้มานั่งอ่านใกล้ๆให้มาเตรียมใกล้ๆผมไม่มีเวลาไปนั่งอ่านภาษากรีกภาษาฮีบรูขนาดนี้หรอกครับแต่พอเราย่อยมานานคุณทั้งหมดที่ทำไมไม่ใช่ทำเพราะว่าผมสอนพระพีสอนเรื่องตีความแต่ทั้งหมดที่ทำเพราะลึกๆผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเมื่อผมเทศนั่นต้องเป็นพระชนะของพระเจ้าเมื่อผมเทศผมต้องมั่นใจว่านั่นเป็นสิ่งที่พระพีอยากจะสอนอยากจะตรัสกับเราอย่างนั้นจริงๆเมื่อผมเทศนาผมอยากให้เราได้ยินสิ่งที่เรียกว่านั่นคือพระชนะของพระเจ้านอกจากคำเทศนาที่ต้องมาจากพระเจ้าครับผมคิดว่าเรื่องที่สองเรื่องของความเชื่อในพระเจ้าคนนีนาเวไม่ใช่แค่ฟังคำเทศนาแล้วจบนีนาเวบอกว่าเมื่อเขาฟังเขาเชื่อพระวจนะนี้มาจากพระเจ้าแล้วเขาเองก็เชื่อในพระเจ้าที่ตรัสพระวจนะนี้แล้วผมคิดว่านี่มันควรจะต้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าคนนั้นจะพูดเก่งยังไงมีความสามารถยังไงแต่การเชื่อของคนหนึ่งคนพระบิดาบอกชัดนี่เป็นการงานของพระเจ้าให้เราเทศนาเก่งยังไงถ้าพระเจ้าไม่เคลื่อนไหวในใจไม่มีใครมีโอกาสจะมาเชื่อพระเจ้าได้เขาเองจะต้องเริ่มต้นมาด้วยการเชื่อในพระเจ้าแล้วความเชื่อนั้นเกิดมาด้วยความได้ยินรวมบท10ข้อ17บอกฮะความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินการได้ยินนั่นเองคือพระชนะของพระเจ้าหลังจากที่เขาเองได้ยินพระชนะหลังจากเองที่เขาเชื่อเขาเองจะต้องสำแดงออกถึงความเชื่อด้วยการกระทำเชื่อไม่มีการกระทำพระพี่บอกว่าฮะไร้ผลและประการที่4ครับการสำแดงออกด้วยการกระทำนุ่งผ้ากระสอบอดอาหารไม่พอสุดท้ายเองครับต้องแสดงออกถึงการหันหลังกลับจากความบาปที่เจาะจงในชีวิตของเขาสำหรับเรื่องของนีนาเวเราบอกไปแล้วครับความบาปของเขาคือความรุนแรงความอำมหิตนั่นคือบาปเจาะจงที่เขาเองจะต้องทิ้งที่เขาเองจะต้องหนีแต่บาปเจาะจงของเราเองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเป็นเรื่องเพศบางคนเป็นเรื่องความหยิ่งบางคนเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวบางคนเป็นเรื่องของความรักในเงินทองบางคนเป็นเรื่องของชื่อเสียงหน้าตาศักดิ์ศรีเกียรติยศยอมไม่ได้บางคนเป็นการขาดความรักให้กับพี่น้องผมเห็นเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆที่พระเจ้าถึงบอกครับว่าเมื่อเราเองอยากจะรับพระพรของพระเจ้าจุดเริ่มต้นสุดท้ายสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยสำแดงพระเมตตา เกิดขึ้นจากเมื่อเราเองกลับใจจากความบาปที่เจาะจงของเราเองไม่ใช่แค่ธรรมเนียมพิธีไม่ใช่แค่มาโบสถ์ไม่ใช่แค่ถือศีลอดไม่ใช่แค่บอกว่าเราเองกลับใจจะขอเริ่มต้นใหม่แล้วเราเองก็เป็นเหมือนเดิมคำที่3ครับเมตตาสงสารผมคิดว่าถึงตอนนี้ไม่ต้องบรรยายมากแล้วล่ะครับว่าพระยาเวของเราเป็นพระเจ้าที่เมตตาสงสารแค่ไหนพระองค์ทรงฟังพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นและพระองค์ไม่จบแค่นั้นครั้งที่แล้วผมถึงย้ำว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่แค่พระเจ้าที่รู้สึกพระเจ้าทรงทำและพระเจ้าทรงฤทธิ์เมื่อพระเจ้าได้ยินคนของพระองค์ลำบากร้องทูลพระองค์พระองค์ทรงสำแดงพระเมตตาของพระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงอยู่เสมอเมื่อเราเองร้องทูลกับพระเจ้าถ้ากลับไปอ่านในโยนาจริงๆครับเมื่อโยนาพระเจ้าทรงเรียกให้เขามานีนาเวคำนั้นคือคำว่าเรียกเมื่อคนเรือเองกลัวร้องทูลสารพัดพระเจ้าคำว่าร้องทูลคำนี้คือคำว่าเรียกในบทที่1ข้อ6เมื่อคนเรือเองรู้จักพระยาเวเองแล้วคกร้องขอบคุณพระเจ้าในบทที่1ข้อ14นี่คือคำว่าร้องขอคำเดียวกันเมื่อโยนาหมดหนทางจมอยู่ในน้ำบท2ข้อ2เขาร้องหาพระเจ้าเมื่อโยนาเทศนาเขาร้องเขาขอพระดำรัสของพระเจ้าบท3ข้อ4เมื่อโยนีนาเวเองเชื่อประกาศให้คนเรียกร้องให้อดอาหารบทที่3ข้อ5นี่เป็นคำเดียวกันทั้งหมดจนถึงเมื่อกษัตริย์เองกลับใจประกาศให้คนทั้งเมืองได้ร้องหาพระเจ้าในบทที่3ข้อที่8คำทั้งหมดเหล่านี้เป็นคำเดียวกันในภาษาฮีบรูบอกให้เราเองร้องหาพระเจ้าร้องหาพระเจ้าร้องหาพระเจ้าร้องหาพระเจ้าร้องหาพระเจ้าร้องหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสำแดงพระเมตตานี่คือความซาบซึ้งพระองค์เองใส่มาให้ตลอดอยู่เสมอถ้าเราเองร้องหาพระองค์เพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เมตตาพระเจ้าของเราไม่ใช่แค่พระเจ้าที่ยุติธรรมเพียงอย่างเดียวแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นแบบนั้นนะครับแต่พระเจ้ายุติธรรมอย่างเดียวเรามักจะชอบนะหลายๆคนชอบบอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราทุกคนไม่รอดแน่เพราะเราทุกคนทำชั่วทุกคนแต่เพราะพระเจ้าของเราเองเป็นพระเจ้าที่พระเมตตาด้วยพระเจ้าที่มีความรักอีกด้านหนึ่งเข้ามาด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นพระเจ้าที่วิเศษที่สุดไม่ใช่แค่บอกว่าสอบไม่ผ่านคือตกแต่พระเจ้าเมื่อตกพระเจ้าช่วยพระเจ้าให้โอกาสสอบซ่อมพระเจ้าให้โอกาสแก้ตัวพระเจ้าให้โอกาสที่เราจะเริ่มต้นกลับมาอยู่เสมอผมอยากจะจบวันนี้ด้วยคำถามครับคำถามที่ให้ไปถามตัวเองว่าเราเป็นเหมือนโยนาหรือเปล่าคำว่าเป็นเหมือนโยนาผมคิดว่าเราทุกคนเหมือนโยนาในบางมิติหรือในหลายมิติของโยนาคำว่าเราเหมือนโยนาหรือเปล่าเราพลาดเหมือนโยนาไหมเราพลาดเหมือนโยนาหรือเปล่าแล้วพระเจ้ากำลังให้พระคุณกับเราเองเราเหมือนโยนาไหมเรากล้าจะไปเทศนาเรากล้าจะไปหาคนอื่นเพื่อจะนำเข้ามาหาพระเจ้าแบบนี้หรือเปล่าเราเหมือนโยนาไหมเมื่อถึงที่สุดแล้วเรากลับใจเรามาหาพระเจ้าเราเหมือนโยนาไหมเมื่อพระเจ้าให้โอกาสกับเราแล้วเราไม่ยอมพลาดกับมันอีกครั้งเราตัดสินใจทำตามพระดำรัสของพระเจ้าหรือเราเองเป็นเหมือนนีนาเวเราจมอยู่กับวิธีของเราเองมาตลอดชีวิตวันนี้พระเจ้าก็ถามเราเองเหมือนกันว่าเราเองจะเลือกต้นที่จะพลิกผันแบบไหนเราอยากจะพลิกที่ถูกทำลายหรืออยากจะพลิกที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ลึกๆเรามีบาปอะไรที่แม้ว่าเรานั่งอยู่ในโบสถ์ขณะนี้ยังติดตัวเรามาตลอดไหมวันนี้พระเจ้ากำลังร้องเรียกให้เราเองตัดสินใจกลับใจใหม่เพราะวันหนึ่งครับผมอยากจะบอกอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เราไม่รู้หรอกว่าเราเล่นกับพระคุณของพระเจ้าพระเจ้ามีสิทธิ์จะหยุดที่จะไม่ให้พระคุณกับเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพระองค์ไม่ได้ผิดเลยเพราะเราเองไม่ควรจะได้รับอยู่แล้วและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังถามกับเราในเองในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงรักทรงเมตตากับเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ข้อความสั้นๆที่ผู้เผยพระชนะของพระองค์เมื่อเขาเชื่อฟังพระองค์ตัดสินใจทำตามพระองค์ซื่อสัตย์กับพระองค์พระเจ้าให้เกิดผลพระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระชนะของพระองค์ที่ตรัสกับจิตใจของเราเองในวันนี้จะเกิดผลในใจของเราเองด้วยขอเราเองเลือกที่เราเองจะพลิกผันไปในทางไหนขอที่เราเองเลือกที่เราเองจะกลับใจและขอพระองค์เองจะเป็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นมาเสมอพระเจ้าที่สำแดงพระเมตตาและขอพระเมตตาของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่เราเองสัมผัสรู้สึก และขอบคุณเสมอในชีวิตของเองในแต่ละเรื่องราวไม่ว่าจะเรื่องในความสัมพันธ์ในความเป็นอยู่ในการดูแลของพระเจ้าในการกินอยู่หรือแม้แต่ความรู้สึกหรือแม้แต่กับคนที่เรารักที่เขากำลังยากลำบากขอให้ชีวิตนี้เป็นอาทิตย์ที่เราเองเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าในทุกๆวันขอให้ชีวิตของเราเองนี้จะไม่ขาดจากพระเมตตาของพระองค์อยู่เสมอเพราะพระองค์บอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะพรากเราไปจากความรักของพระองค์ได้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า